วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์รับหน้าที่เช่นเดิมนะฮะในรายการนี้กับเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวอดีตต่างๆที่ผ่านมานะฮะเรื่องบางเรื่องก็นี่แหละเพิ่งมารู้ในเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะบางเรื่องก็อ๋อเหรออยู่อย่างเงี้ยเวลาจัดรายการกับอาจารย์ก็เอ้าเหรอฮะเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยเออนะฮะนี่แหละมันทำให้เราได้รู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับมันมีอดีตมันมีความเป็นมาอย่างไรจะเล่าเองก็คงไม่ได้ต้องให้อาจารย์เป็นคนเล่าฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
อาจารย์ผมเองก็ยังไม่กล้าเล่าเองนะอาจารย์ต่อให้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสักวันนึงจะปล่อยให้เล่าเองอย่าขอร้องเลยอาจารย์อย่าฮะไม่อย่างนั้นแล้วรายการของเราจะขาดความน่าเชื่อถือฮะอาจารย
์อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่ใช่ฮะใช่ฮะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าท่านไปจัดรายการเพลงรายการข่าวได้อยู่อาจารย์ทำการบ้านง่ายเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องต่างๆเงี้ยนะฮะคือต้องอาศัยอาจารย์จริง
ๆก็ยินดีนะที่จะทำงานกันต่อไปนะเรามีกำลังใจจากท่านผู้ฟังนะเราก็รู้ว่าเรามีท่านผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่ท่านเป็นกำลังใจให้เราน
ะครับ
แล้วเราก็จะทำงานกันต่อไปอย่างดีที่สุด
ใช่ฮะนะคุณผู้ฟังครับคือเราเองก็เคยบอกว่าอยู่แต่ในกรุงเทพ
ครับ
ไม่ได้ออกต่างจังหวัดสักทีวันนี้ขออนุญาตนะพาคุณผู้ฟังครับไปเมืองตากอากาศแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีที่ไหนก็ไปที่นี่นึกอะไรไม่ออกก็ไปที่นี
่ก็ไปที่นี
่ห่างจากกรุงเทพประมาณ4ชั่วโมงขับรถ
ใช่
นั่งเครื่องบินก็สักประมาณ
เดี๋ยวนี้ไม่4แล้วคุณใหญ่เร็วกว่า4แล้ว
ทำไมซิ่ง160
น
ะฮะ
เดี๋ยวนี้เร็วกว่า4แล้วประมาณสัก2ชั่วโมงหน่อยๆก็ถึงแล้วเพราะว่าถนนหนทางเดี๋ยวนี้ดีกว่าสมัยอาจารย์เด็กๆกับครึ่งวันกว่าจะไปถึง
อ๋อจริงเหรอ
ใช
่โอ้ยพูดอย่างนี้อาจารย์พูดเรารู้ว่าเราจะพาไปที่ไหนแต่คุณผู้ฟังน่าจะยังงงอยู่ว่าพาไปที่ไหน
ครับ
คือไม่ได้พาไปภาคตะวันออกครับลงไปทางภาคใต
้ทางภาคใต้
แต่ไม่ใช่ภาคใต้นะลงไปทางโซนภาคใต้
เกือบถึงภาคใต้
ใช่เกือบถึงภาคใต
้เรียกว่าเป็นอะไรนะประตูสู่ภาคใต
้
อย่างนั้นก็แล้วกันนะครับ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กัน
นะครับ
นึกถึงอำเภอนี้เราก็
พอพ
ู
ดถ
ึ
งห
ั
วห
ิน
ทุกคนก็รู้ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นอะไรเป็นเมืองตากอากาศนะจริงๆตัวหัวหินเป็นแค่อำเภอใช่ไหมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
์ใช่ครับ
เป็นอำเภอแรกด้วยซ้ำอำเภอแรกเลยด้วยหลังจากพ้นอำเภอชะอำ
ใช่ใช่ของจังหวัดเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวหินเลย
มาแล้วแล้วก็เข้าเขตอำเภอหัวหินซึ่งถือว่าเป็นอำเภอแรก
ครับ
ถ้าวิ่งจากภาคกลางลงไปใช่ไหมครับ
ครับ
เป็นอำเภอแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครับ
นะแต่ว่าเป็นอำเภอซึ่งมีความเจริญมากนะเพราะว่ามีความเป็นเมืองต่างอากาศนี่แหละ
ผมยังงงอยู่นะอาจารย์ชะอำกับหัวหินน
่
ะห่างกันไม่กี่กิโลเองแต่ทำไมชะอำดูเงียบเหงาดู
ก็จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเล่าในวันนี้คุณใหญ
่
คุณใหญ่รู้ไหมว่าถ้าตรงนี้พูดไว้ให้เกิดการฉกคิดขึ้นมานิดนึงว่าคุณใหญ่เชื่อไหมล่ะว่าหัวหินนั่นจะเกิดจากชะอำนะ
ฮะ
ไม่มีชะอำก็ไม่มีหัวหินหรอก
เดี๋ยวจริงเหรออาจารย์มันไม่ได้ถูกแยกกัน
มันจะเรียกว่าแยกก็แยกเพราะว่ามันเป็นหาดมันแยกกันตามหาดไงหาดชะอำเนี่ยก็เป็นหาดที่ปัจจุบันก็ยังคงมี
คนไปเล่นอยู่
มีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าความสะดวกสบายความหรูหรามันจะไม่เท่าหัวหินหัวหินนั้นเกิดทีหลังชะอำเกิดต่อเนื่องมาจากชะอำนั้น
อ๋อเหรอฮะ
นะครับนะปัจจุบันนี้หัวหินเป็นที่รับรู้กันว่าหัวหินเป็นเมืองตากอากาศต้องเรียกว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ค่อนข้างมีระดับแล้วก็เป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วมีอายุมากกว่า 70-80 ปีแล้วนะ
อาจารย์ต้องเล่าแล้วนะฮะ
ค่อนข้างมีระดับ นะครับแล้วก็ไม่ถูกนะ
อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องสิ่งที่เป็นอดีตอาจารย์ผมถามหน่อยว่าความมีระดับของหัวหินถ้าเทียบกับพัทยา
มีระดับกว่ามาก
จริงเหรออาจารย์
มีระดับกว่ามากนะคุณใหญ่นะพัทยาเนี่ยเกิดทีหลังหัวหินมากพ
ั
ทยาเกิดในช่วงประมาณสงครามเวียดนาม
ครับ
นะทศวรรษ2000
ที่มีอุตภเปา
510ประมาณนั้นพัทยาแต่ก่อนนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณทศวรรษของสงครามเวียดนามนะเราให้กองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพ
เป็
นเป
ิ
ดสนามบินที่อุตภเป
า
อ่ะนะเพราะฉะนั้นพัทยาก็เกิดเป็นเมืองตากอากาศขึ้นในช่วงเวลานั้น
อ่
ะแล้วก็โตจากช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับนะสัตหีบกับพัทยาเนี่ยน
ะเราย้อนกลับมาความ
เป็นหลังหัวหินมากนะคร
ับ
นะ
คนระดับอย่างเราต้องคุยเรื่องหัวหินนะอาจารย
์ถูกต้องนะพัทยาเรา
เอาไว้ก่อน
พัทยาก็มีอดีตของเขาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะเช่นเดียวกันหัวหินเนี่ยคุณใหญ่อันที่จริงแล้วหัวหินเกิดจากความรู้สึกหรือความต้องการการมีที่พักตากอากาศของชนชั้นสูงของชนชั้นสูงเลยในสังคมไทยนะครับชนชั้นสูงในที่นี้หมายถึงใครบ้างหมายถึงพระมหากษัตริย
์
พระบรมวงศานุวงศ
์
เจ้านายในราชวงศ
์
ตลอดจนข้าราชบริพารข้าราชการชั้นผู้ใหญ
่
ในวงราชการของไทยนะในสมัยนั้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับคุณใหญ่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยธรรมเนียมไอ้การไปเที่ยวทะเลเนี่ยไปเที่ยวทะเลเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกว่ามันเป็นธรรมเนียมที่หรือมันเป็นความนิยมในการไปท่องเที่ยวพักผ่อนของคนไทยเนี่ยที่เพิ่งจะมาเกิดเอาไม่นานมานี
้
ใช่ไหม
ครับ
สมัยโบราณนะชนชั้นสูงโดยเฉพาะสมัยอยุธยา
ครับ
นะก็อยู่ห่างไกลทะเลยิ่งกว่าคนธนบุรีคนกรุงเทพซะอีก
ถูกต้องฮะ
ใช่ไหมดูไม่น่าว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาจะมีโอกาสออกไปเที่ยวทะเลได
้
แค่ไหนแต่กลับมีหลักฐานปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาหลายพระองค์
ครับ
นะครับตั้งต้นหลักฐานแรกเลยตั้งต้นตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยซ้ำที่โปรดการเสด็จประพาสทางทะเลนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดถามว่าจากพระนครศรีอยุธยาจะปลงไปทะเลเนี่ยนะท่านไปกันยังไง
เรือเหรอฮะ
ท่านไปเรือแน่นอนแล้วที่สำคัญที่สุดมีการขุดคลองเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
หมายถึงว่าใช้เส้นทางลัดไป
ทำให้การเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปสู่ท้องทะเลเนี่ยนะครับปากของอ่าวไทยเน
ี
่ยเป็นไปได้โดยง่ายดายแล้วที่สำคัญที่สุดคุณใหญ่ทราบไหมว่าชายทะเลที่พระมหากษัตริย์และชนชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยโปรดที่จะเสด็จไปประพาสเนี่ยคือชายทะเลฝั่งไหน
อ่าวไทย
อ่าวไทยแน่นอนแต่อ่าวไทยฝั่งไหนอ
่
าวไทยฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ผมว่าน่าจะเป็นตะวันตกมากกว่า
ฝั่งตะวันตกต่อถ้าถามต่อแล้วว่าทำไมถึงเป็นฝั่งตะวันตก
ผมว่าการเดินทางมันน่าจะสะดวกสบายกว่าหรือเปล่านะอันนี้ในมุม
อันที่จริงมันก็สะดวกสบายทั้งคู
่ล่ะฮะ
แต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือฝั่งตะวันตกอ่ะมันใกล้ศูนย์กลาง
มากกว่า
ราชอาณาจักรคือกรุงศรีอยุธยามากกว่าถูกไหมฮะ
uh-huh.
เพราะว่า uh-huh. ถ้าเดินเรือได้ลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีนออกแม่น้ำแม่กลองได
้
ปากแม่น้ำแม่กลองนิดเดียวก็ถึงบ้านแหลม
เพชรบุรี
แล้วแล้วเมืองเพชรบุรีในสมัยอยุธยาเนี่ยคุณใหญ
่
ไม่ใช่เมืองเล็กๆนะเป็นหัวเมืองสำคัญเป็นหัวเมืองท่าสำคัญเมืองใหญ่แล้วก็ความสำคัญมีมากกว่าเมืองชลบุรีทาง
ฝั่งตะวันออก
มากมายเมืองชลบุรีเนี่ยยังต้องเดินทางไกลกว่าเมืองเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์กับชนชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะถ้าโปรดจะไปประพาส ทางทะเลเนี่ยท่านก็จะไปทางเมืองเพชรบุรีนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าโปรดที่จะเสด็จไปประพาสทะเลนะครับแล้วก็ไปทรงเบ็ดไปทรงเบ็ดตกปลาจับปลาขนาดใหญ่ใช่ไหมในทะเลแถบเมืองเพชรบุ
ร
ีนะแล้วที่สำคัญที่สุดพื้นที่ของทะเลในเขตเพชรบุรีเนี่ยที่กล่าวกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดมีพระราชนิยมที่จะเสด็จไปประพาสแถบนั้นมากเนี่ยก็ได้ชื่อต่อมาในสมัยต่อมาเนี่ยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่เรียกกันว่าหาดเจ้าสำราญ
เคยไปอยู่ฮะ
อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ใช่ฮะ
ก่อนถึงชะอำ
ใช่ฮะ
นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเอาในสมัยอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์อยุธยาอีกองค์หนึ่งซึ่งโปรดการเสด็จประพาสทางทะเลอย่างมากก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือพระศรีสมเด็จพระศรีสันเพชรที่8พระองค์นี้ก็โปรดการเสด็จประพาสทะเลตั้งแต่เมืองสมุทรสาครน
่
ะลงไปจนกระทั่งถึงเมืองเพชรบุ
ร
ีนะเช่นเดียวกันนะครับมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคุณใหญ
่ครับ
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับก็โปรดเสด็จประพาสนะชายฝั่งทะเลข้างทิศตะวันตกนั้นเนี่ยเช่นกันนะจะเห็นได้ว่าทรงเริ่มสร้างพระราชวังที่พระนครคีรีเมืองเพชรบุ
ร
ีใช่ไหมครับหรือเขาวังเนี่ยนะ
แต่พระองค์สร้างซะสูงเชียฮะ
ก็อันนั้นก็เพื่อให้มีอะไรมีพระราชวังประทับบนเขาได้เห็นทิวทัศน
์
ทั้งของอะไรเมืองเพชรบุรีและออกไปถึงปากน้ำเพชรบุ
ร
ีนะแต่ว่าก็ทรงกะการผิดนิดหนึ่งเพราะว่าพระราชวังที่สร้างบนเขานั้นเนี่ยภูเขาลูกเล็กๆที่สร้างพระราชวังนั้นเนี่ยเมื่อพระราชวังสร้างเสร็จก็กลับพบว่ามันเป็นที่กันดารน้ำก็ต้องลำเลียงน้ำจืดจาก
จากข้างล่าง
เมืองเพชรขึ้นไปก็ไม่สะดวกอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้ตั้งแต่รัชกาลที่4เนี่ยท่านเสด็จประพาสทางเมืองเพชรเนี่ยนะจริงๆอ่ะเสด็จตั้งแต่ยังเป็นอะไรเป็นพระภิกษุพระวชิรญาณภิกขุในสมัยรัชกาลที่3แล้วเสด็จทุดงไปทางเมืองเพชรเนี่ยนะบ่อยครั้งนะครับแล้วการเสด็จอีกครั้งหนึ่งในปลายรัชกาลที่4เนี่ย
ค
ือการเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาใช่ไหมที่ตำบลว่ากอใช่ไหมครับแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ว่ากอไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นไงพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบมาจนถึงยุคราชวงศ์จักรีเนี่ยท่านโปรดเสด็จไปตากอากาศทางหัวเมืองตะวันตกใช่ไหมรัชกาลที่5ทรงสร้างพระราชวังบ้านปืนใช่ไหมครับ
ครับ
หรือพระรามราชนิเวศในตัวเมืองเพชรบุ
ร
ีนะครับแต่ก็ในรัชกาลที่5ก็ยังไม่ปรากฏว่าโปรดที่จะทรงสร้างพระราชวังที่ริมฝั่งตะวันตกนั้นก็ประทับในเวลาเสด็จเมืองเพชรบุ
ร
ีก็ประทับที่พระราชวังบ้านปืนใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าโปรดสร้างพระราชวังขึ้นแห่งหนึ่งบนเกาะสีชังใช่ไหมครับที่เรียกว่าพระจุฑาทุตราชฐานใช่ไหมครับซึ่งต่อมาก็เป็นพระราชมรดกที่ตกทอดมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใช
่ไหมได้ใช้เป็นศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผมเองก็เคยไปพักเหมือนกัน
นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะแล้วพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระจุฑาทุตราชฐานเนี่ย
ค
ือพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรจน์เป็นพระที่นั่งไม้สักทองทั้งหลังเนี่ยนะครับต่อมาเมื่อไม่ได้โปรดที่จะใช้พระจุฑาทุตราชฐานเป็นที่ประทับเนี่ยก็ส่งรื้อย้ายมาสร้างใหม่ในพระราชวังดุสิตเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆใช่ไหมครับที่มีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
้
นะแต่ในรัชกาลที่5เนี่ยก็ไม่ได้โปรดที่จะสร้างพระราชวังริมทะเลใช่ไหมทางฝั่งตะวันตกจนถึงรัชกาลที่6นะครับในระยะแรกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดหาดเจ้าสำราญมากนะครับเพราะเป็นหาดที่อยู่ใกล้เมืองเพชรบุ
ร
ีมากจากพระราชวังบ้านปืนเนี่ยนะมานิดเดียวเท่านั้นใช่ไหมแต่ต่อมาเนี่ยเนื่องจากหาดเจ้าสำราญเนี่ย บริเวณตรงนั้นมีหมู่บ้านชาวประมงนะครับมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่มากทีนี้คุณใหญ่ก็คงทราบอะหาดไหนก็ตามมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ติดกันเนี่ยนะไม่เป็นที่สำราญแน่นอนนะไม่เป็นที่สำราญแน่นอนเพราะว่ากลิ่นรบกวนเนี่ยใช่ไหมจากการตากปลาตากอาหารทะเลอะไรต่างๆ
ความสกปรกก็เกิดขึ้น
มันก็จะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
์
ใช่ไหมครับอีกอย่างนึงก็คือมีพระราชดำริว่ารัชกาลที่6ท่านมีพระราชดำริว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยมีข้อเสียอีกอย่างนึงนอกจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จากหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยก็จะมีลมทะเลที่พัดมาเนี่ยไอทะเลพัดมาเนี่ยทำให้เหนียวตัวง่าย
จริงๆนะถ้าอยู่ชายหาดก็เหนียวตัวอยู่แล้วนี
่แต่บางหาดเนี่ยคุณใหญ่ต้องเลือกดีๆนะบางหาดเนี่ยถ้าหาดที่ลมแรงๆเนี่ยสภาพของไออากาศที่เหนียวตัวเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับมันไอทะเลที่มันมาจับ ผิวหนังเราเนี่ยมันจะน้อยลงถ้าลมแรงๆก็ส่งพบว่าหาดที่อยู่ถัดไปจากหาดเจ้าสำราญน่ะคือหาดชะอำนะครับซึ่งเป็นหาดที่มีระยะทางยาวมากเลยนะอ้าวเป็นหาดที่เรียกว่าอะไรเงียบสงบลมพัดแรงแล้วก็ไม่มีไอทะเลมากเท่ากับหาดเจ้าสำราญนะครับก็เลยมีพระราชดำริสร้างพระราชวังที่ประทับขึ้นที่หาดชะอำก
็
คือพระราชนิเวศมฤคทายวันใช่ไหมครับเกิดขึ้นในขณะนั้นนะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งนะซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4นะครับคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ
์
นะครับท่านเสด็จไปเปิดไปบุกเบิกอ่ะพื้นที่หาดชะอำนะครับท่านไปสร้างพระตำหนักที่ประทับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเจ้านายกับข้าราชการจากกรุงเทพเนี่ยตามไปจับจองที่ดินแล้วก็เปิดชะอำเนี่ยเปิดชายฝั่งของอำเภอชะอำเนี่ยชายหาดของอำเภอชะอำเนี่ยกลายเป็นแหล่งพักตากอากาศ
แห่งใหม่ตอนนั้น
ถูกต้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันใช่ไหมก็เริ่มมีชนชั้นสูงจากกรุงเทพเนี่ยนะลงไปจับจองที่ดินใช่ไหมครับแล้วก็สร้างบ้านพักสร้างตำหนักสร้างบ้านพักตากอากาศขึ้นที่นั่น ความเจริญมันเกิดขึ้นที่ชะอำก่อนนะผู้ใหญ
่
จนกระทั่งต่อมาในประมาณสมัยรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7เนี่ยนะครับเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งพระราชโอรสในรัชกาลที่4อีกพระองค์หนึ่งนะคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ
์
ต้นราชสกุลกฤษฎากรเนี่ยนะครับท่านไปสร้างตำหนักที่ประทับนะต่อหาดชะอำไปอีกที่เรียกกันว่าหาดหัวหินน
่
ะท่านเริ่มไปสร้างตำหนักที่ประทับแล้วท่านก็ประทานนามของท่านไว้อย่างไพเราะเลยเรียกว่าแสนสำราญสุขเวทสองแห่งเนี่ยนะที่หาดหัวหินเอ้าพอจากนั้นเริ่มมีเจ้านายโดยเสด็จไปสร้างนะตำหนักกันอีกนะที่หาดหัวหินต่อหาดชะอำต่อไปเนี่ยนะแล้วก็พบว่าเอ้าหาดหัวหินเป็นหาดที่คือชะอำเวลานั้นเริ่มพลุกพล่านแล้วไง
ใช่
หลังจากนั้นก็ไปต่อหัวหินพอหัวหินยังพบว่าหัวหินเป็นหาดที่บรรยากาศดีสงบนะบรรยากาศดีกว่าหาดชะอำซะอีกนะครับจนกระทั่งในรัชกาลที่7นะคุณใหญ่ถึงรัชกาลที่7เนี่ยเป็นยุคที่หัวหินเป็นไงมากเลยรุ่งเรืองมากนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมครับบนชายหาดหัวหินคือพระราชวังไกลกังวลใช่ไหมครับซึ่งก็ยังเป็นพระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับพอหลังจากทรงสร้างพระราชวังไกลกังวลหัวหินแล้วเนี่ยความเจริญในฐานะเมืองตากอากาศเนี่ยนะของประเทศสยามเนี่ยนะของหัวหินเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามานะครับมีการเส้นทางรถไฟสายใต
้ก็ผ่านหัวหินนะ
สถานีหัวหินก็เกิดเป็นความเจริญขึ้นใช่ไหมซึ่งผ่านหัวหินอยู่แล้วอ่ะทางรถไฟสายใต้ในรัชกาลที่6ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ นะผ่านหัวหินความเจริญก็เกิดขึ้นที่หัวหิน
ใช่
ไหมเมื่อเปิดเมืองหัวหินอำเภอหัวหินเป็นแหล่งตากอากาศเนี่ยนะกรมรถไฟหลวงก็ลงทุนสร้างโรงแร
ม
ใช่ไหมครับก็คือโรงแรมรถไฟหัวหินเนี่ยป
ั
จจุบันนี้ เขาเรียกอะไรบริษัทเซ็นทราเขาก็รับ
สัมปทาน
ช่วงกิจการไปใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยการสร้างตำหนักที่พักตากอากาศของเจ้านายในราชวงศ์เนี่ยนะนำความเจริญมาสู่หัวหินอย่างยิ่งนะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งในรัชกาลที่5เนี่ยทรงกำกับราชการกรมรถไฟเนี่ยนะทรงทำความเจริญให้หัวหินเป็นอย่างมาก
ยังไงนะอาจารย
์ทรงลงทุนกรมรถไฟลงทุนเปิดโรงแรมซึ่งเวลานั้นเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งเลยนะโรงแรมรถไฟหัวหินเนี่ยนะครับใครไม่มีที่พักแต่มีทุนรอนที่พอจะจ่ายได
้
ก็มาพักโรงแรมรถไฟหัวหินก็ยังอยู่หรูหราทีเดียวนะครับทรงสร้างตลาดนะตลาดที่มีชื่อเสียงมากเลยของอำเภอหัวหินคือตลาดฉัตรชัยใช่ไหม
ครับ
ตลาดนี้ก็มาจากพระนามของท่านนะครับพระนามท่านคือพระองค์เจ้าบุรฉัตรชัยยากร
ครับ
นะครับก็ตลาดฉัตรชัยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นตลาดที
่ได้รับความนิยมอยู่นะ
ได้รับความนิยมก็คืออตก.แห่งหัวหินน่ะ
ใช่
ของดีมีราคา
เวลาที่เราไปอย่างเงี้ยตลาดกลางคืนเดินที่ไหนเดินฉัตรชัย
ก็ต้องไปเดินตลาดฉัตรชัย
ใช่
ไหมครับ
ครับ
และจากนั้นเนี่ยและที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นเนี่ยคุณใหญ่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบริบทของสังคมโลกในเวลานั้นเนี่ยนะมีความตื่นตัวในเรื่องการเปิดเมืองท่าตากอากาศนะจำนวนอย่างมากทีเดียวนะทั้งในยุโรปในอเมริกาและในเอเชียนะครับหัวหินเนี่ยดังขึ้นมาพร้อมๆกับบาหลีเกาะบาหลีของอินโดนีเซียซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นอาณานิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด
์
นะครับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็จัดการทำให้เกาะบาหลีเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะก็เริ่มมีชาวตะวันตกเข้ามาน
ะ
พักผ่อนที่บาหลีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเกาะบาหลีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีพระราชดำริที่เห็นว่าหัวหินเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นเมืองตากอากาศได้ต่อไปไม่แพ้บาหลีของอาณานิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นหัวหินเติบโตเป็นเมืองตากอากาศนะที่พัฒนาต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้งนะคุณใหญ่มีแม้กระทั่งชาวพระนครที่เป็นไงที่เบื่อกรุงเทพแล้วเนี่ย
อย่าบอกนะว่าย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่นู่น
ย้ายไปอย่าเรียกว่าตั้งรกรากเลย
ไปพักผ่อนนะฮะ
ท่านก็ไปปลูกบ้านกันอยู่ที่นั่น
ใช่
ไหมแล้วก็ไปพักกันอยู่นะปีละหลายๆเดือน
แล้วก็กลับมากรุงเทพ
แล้วก็กลับกรุงเทพแล้วก
็
คืออยู่กรุงเทพช่วงระยะเวลาสั้นมากอาจจะโดยเฉพาะแต่หัวหินเนี่ยไม่น่าเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งก็คือหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย
อยู่แต่ในบ้าน
ขึ้นลมก็แรงฝนก็ตกหนักใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะนั้นก็ไม่มีกิจกรรมอะไร
ครับ
แต่คุณใหญ่เชื่อไหมว่าข้อดีของหัวหินเนี่ยที่ทำให้บรรดาชนชั้นสูงนะครับผู้มีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยท
่
านนิยมไปหัวหินมากก็เพราะหัวหินเนี่ยเหมือนกับบาหลีตรงที่ว่าเกาะบาหลีเนี่ยอยากเที่ยวทะเลก็ได้เที่ยวทะเลอยากเที่ยวภูเขาป่าเขาก็ได้เที่ยวภูเขาและป่าเขาเราต้องไม่ลืมว่าหัวหินเองก็มีภูเขาและป่าเขา
อยู่ทางด้านตะวันตก
อยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งติดชายแดนประเทศพม่าใช่ไหมครับมีอุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าละอูใช่ไหมครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ค
นะอยากได้อยากเดินป่าอยากเที่ยวน้ำตกก็มีให้เที่ยวเพียงแต่ระวังช้างหน่อยเท่านั้นเองนะมีช้างป่าฝูงใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาอ่ะนะครับก็ต้องระวังเขานิดนึงก็แล้วกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แบ่งเวลากับเขาหน่
อ
ยนะอย่าเข้าไปนะท่องเที่ยวในเวลาที่เขาออกหากินแล้วคือหลัง4โมงเย็นไปเนี่ยแล้วเขาจะตรงเวลานะเขาดีกว่ามนุษย์อีกนะ ช้างช้างของป่าละอูเนี่ย
สี่
โมงปุ๊บอ่ะหัวหน้าเขาจะนำมาละนะเพราะฉะนั้นก็แล่นรถไปอย่าไปรบกวนอย่าไปให้อาหารอย่าไปโบกมือทักทายอะไรต่างๆเขาถูกต้องนะก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข
ครับผมพอมาถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ความก้าวหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปไกลมากขึ้นนะฮะหัวหินเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นเมืองที่เป็นเมืองตากอากาศอยู่นะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็มีความก้าวหน้าอย่างที่อาจารย์ได้เล่าบอกว่าเริ่มต้นจากการที่ชนชั้นสูงเนี่ยเลือกมาพักนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งต่างๆมากมาย
ใช่
อาจารย์ปัจจุบันยังไปหัวหินอยู่ไหมฮะ
นานๆครั้งนานๆครั้งนะคุณใหญ่เพราะว่าหัวหินเองเนี่ยการเติบโตของหัวหินนะจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยมันกินระยะเวลาก็กว่า 70-80 ปีแล้วนะปัญหามันเกิดนะครับอันนี้ขออ้างถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยการที่ชนชั้นสูงผู้มีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยไปปลูกบ้านขวางแนวน้ำไหลจากภูเขาเนี่ยลงทะเลเนี่ยนะทรงยกตัวอย่างนะกรณีของพระราชวังไกลกังวลนั่นนะต้องทรงทำในที่สุดต้องทรงสละพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานเนี่ยทำเป็นแนวทางน้ำไหลนะเพื่อระบายน้ำจากภูเขาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะก่อให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในตัวเมืองหัวหินเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดในฤดูฝนไงแม้ว่ามันอยู่นอกฤดูการท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศก็จริงอ่ะนะคุณใหญ่นะแต่ว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนในให้กับชุมชนในเขตตัวเมืองหัวหินมากพอสมควรซึ่งตรงเนี้ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงตระหนักนะท่านก็พระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งนะให้เป็นอะไรทางระบายน้ำ
ครับ
ลงสู่ทะเลได้โดยสะดวกด้วยอันเนี้ยเป็นปัญหาที่ยกขึ้นมาในกรณีของการเติบโตของเมืองหัวหินและปัจจุบันเนี้ยหัวหินก็ขยายตัวออกไป
ด้านนอกแล้วนะ
ไปจนกระทั่งถึงอำเภอปราณบุรีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ที่ดินที่จะสร้างบ้านก็เรียกว่าหมดไปแล้วก็เกิดรูปแบบใหม่ๆคือคอนโดมิเนียม
ถูกต้อง
นะขึ้นมามากมายจะเอาหรูหราขนาดไหนล่ะนะครับจะเอาด้านไหนล่ะจะเอาด้านทะเลก็ได้จะเอาด้านภูเขาก็ได้
ใช่
มั้ยขอให้มีปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
ครับผม
นะครับ
เอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ